Ну, я начну с того, что если бы она соответствовала действительности...
Ja šī informācija būtu patiesa, tad es šodien ar jums nerunātu. Es nezinu gadījumus, kad kādu atbrīvotu par kukuļu pieprasīšanu un kukuļdošanu. Nekas tās nav bijis, to izdomāja mūsu politiskie oponenti Daugavpilī. Man ir ļoti žēl, ka politika un spēka struktūras ir cieši saistītas, un žēl, ka šajos politiskajos strīdos gan mūsu pašvaldības deputāti, gan arī valsts politiķi dažreiz iesaista spēka struktūras. Tā tas notika arī manā gadījumā, kad šīs struktūras kāds iesaistīja un izmantoja. Bet varbūt dažreiz ir liederīgi nonākt šajā situācijā, lai saprastu, kādi ir knab darbinieki. Līdz šim es daudz esmu par viņiem dzirdējis, lasījis presē, televīzijā, cik viņi ir rupji un tā tālāk. Gribu teikt, ka mani patīkami pārsteidza knab darbinieku attieksme pret mani. Viņi ievēroja likumu un darīja to korekti. Attiecībā pret mani viss bija korekti. Atkārtošu, ka nekādus kukuļus man neviens nepiedāvāja, ne no viena tos neesmu pieņēmis, ne no viena neesmu izspiedis. Tā ir politika, ko realizē mani politiskie oponenti no Daugavpils. Tieši tāpēc šo divu dienu laikā politiķi no Latgales partijas vēlējās izmantot šo gadījumu un pieprasīja pirmā vicemēra atkāpšanos no amata.
Tikai es zināju, hatīri sņēt pirmo vicemēra i daļšu.